tocó con Caroline Yelemo.
Ok. On peut aller.
Tu connais Fodi, ouais, un tarif. On a dit oui. On a dit oui, cassé. Un autre link, on a mis. On y va.
Ok. Smarty, à un goulet.
Je dois répondre quoi?
Avec Lena.
D'accord, on y va. Vas-y.
Smarty, à un goulet.
Elle est Lena.
Yala Aobi Studio Yafa Fondation Hirondelle Don.
Oh, en tout cas, Studio Yafa Studio Don, puisque les années à Champ Flaléni. Voilà, donc, nous Studio Yafa.
Anya Bo Kabara la Trudi.
Non, Kabara Kain, parce que moi, je suis en train de faire la radio, écouter, mais je suis en train radio faire la radio, alors que Kelinte Studio Yafa ya bara. O bara beta moko fon fe tu vois o te o ya bara te bon ka musique dans jouer ka clone rock non o ya bara vraiment ka fenga ka mo ya ka ko ya ro moko la voilà ka ko ka na sa fenga toi vous même ou éducation voilà radio ni fenga bara le oui
ka moko kori
voilà
aywa amna tabo kongusi gbele ya mibi anga jamana kuna krasaba buyo moko chama no bolla ka boka sigida ora kataka sigi anga kibara jense baka mi Olivia Inye alitara bo omanguye oya yire ka foko gbele ya miboka olo ejiko gbele ya yi aywa kuma jumelo bi alu fe ka lase o muso nuguma
non le documentaire ni écouter bon selam dusuma parce que ni documentaire ni écouter muso bi wuri sokoma obeta ji nyini me betena ji nsoro parce que documentaire kono ko fenga quantité d'obé ça dit betiseka ji nsoro donc dobé do ran kono alkana sheko lu kono o ti ji nsoro ni ko kuma fo ne akli te jigi muso do roma ne akli we jigi dimson fanama parce que ni ko jiko faut qu'il y ait mérite de moi parce que ni musso tra la ji nyini no ma soro c'est que mimbe sokono dem me sokono o fanat na jimi oye koye ala dari dari oye ban quoi parce que ama ka kente donc ni dobe o me recon un autorité no be notre si la documentairement o mimbe o ko ke pour que situation ait changé quoi ça y a le numéro be mimbe c'est ka fourage que mais c'est que voilà mais ni qu'on manque à c'est Burkina quoi voilà
ok Momo et Nafu
ça va
oui c'est bon juste la musique là
Momo ni Nafu
aïe à français la mais ok. Smarty, aïe, anga yelo ko moko flan wula me, alu ka akilina tay muye o ka barula.
Non, o kambe to meme wuri ko propriété. Ngo kama olema. Bon, ni yere fei. Il m'a sé ki yere ladne. Voilà. Donc ni bola kenema. Ibono même comportement li takou ke kenema. Donc o be mim folan, tari chan le tiens les balles parce que moi à Kiri qu'on a bon ni so qu'on a un problème ni mbola kenema bon
alors que
voilà il est min que la Sony il a coqué kenema bon sûrement là on met à la barre là on met un bamso
on
fait un strakan viro voilà on flani que là tout ça bon ni be il est bien mon ami qu'on a ni est barana ça domo ka frigoudron kan ka frisrakan ite un bamso demena. Donc moro kan a ka tama tro fle quoi parce qu'on nga en yere deme voilà ka muso deme ina nan sigi yoro ikaka do ya kli konoko nga ka ke proprié quoi voilà donc en tout moment quoi kan a ke so kono quoi pek ni ma ke proprié obena ni banaye obena ni ko chama mit ni yere donc voilà en tout cas au baroni chambala
ok a unitié qui barre utile
Il est mon djoula ivoirien. Toi, tu connais le djoula ivoirien?
Kibay Santarinyondo.
Kibariya nafamao.
Kibariya nafama anga feta emiye kaseka ladiri di mwoma desa bi minugu kani seti minugu ye walisa wakaseka kibariya jonjon soro kadon obo unyashi jengulu matogo mne kaseka deme soro. Au yi ni rubrik ni toko di sumarti.
C'est quelle rubrique déjà?
Kibar utile. Là on parle des associations des ONG.
Ah d'accord. Mm-hmm. C'est bon? Je peux répondre?
Mm-hmm.
Ok. Oye, oye, kounmoye, parce que bon, moko ka cha, mi be kerema, c'est-à-dire, nan mekman na ONG, nan ko ONG, bena ya agli, voilà, donc non ONG, obetan, c'est-à-dire, moko si ma ONG, moko be ONG ta, obata la, obe barakelin la, alors que ONG nbe yorom nan, bena ka bara, dobe, obe demson ou le flela, dobe, obe mim wereko immigre, obe le flela, dobe, bon, bena ka bara. Ebe yorom nani, ni mi akili daere, ka ONG bena ka bara don, iere tse ko deme. Paske obe bara minani, o tse ko bara ke ni... en amasse ko demain. Voilà, donc alors que nibe faut que mo demain, il faut qu'il y a long à barabeta la famille fait. Donc ni émission ni avant mo demain au cas ONG au bara long et puis bon, ça va dans ko faciliter quoi. Mm-hmm. Voilà.
Avant ko chama no yo.
Voilà.
Maintenant on va jouer bonne arrivée là. Bonne arrivée. J'ai mis l'élément. Non, bonne arrivée. Il y a tout dedans, c'est déjà en boîte. Mais on va écouter.
Anoula bi ame bununa sigida dola no oba wile nampal fo ni damelola kanka gbaso baye o munu kun sigilendo madiaso ni o wile la kana ya nyorola hambi am magbere dutiki la aba toko fo onye. Aw tɔgɔ bɛ di?
Tɔgɔ Jambele Abdulaye.
Aw se ni yan yɔrɔ la, aw bɛ kalo joli bɔ?
A kalo duurunan le bɛ nin ye, an selen yan kɔnɔ.
Aw nana yan aw ni aw sigiɲɔgɔn cɛ, aw kunbɛnna cogo di?
Ayiwa an kɔni nana yan, an kɔni kunbɛnna mɛ an sigicogo kɔni man diya. Paseke bon t'an bolo, an ma dumuni sɔrɔ, an b'o la k'an ka dumuniw to. An kɔni degunnen bɛ, an bɛ Ala ka sigira. Bon fani lo anka ay mina munu so kana ay munu che kana ko bon fani do ra me amma se ka be che do mo sam bi sa va sam bi nan ka yoro mina e se ka mina be so ro jango ko yere kera chugo mina du yere le girina be mina bo sira va dara an se ya yere ko ni kala bara yere
nga aw nana ka bo madiaso aw ni signo ni che aka jemi chugo di
aywa ananga signo ko ni che fentan ni ñongon ci
nga aw bi yoro mena na fosi sa abo mu lo la ñini na
an ko mi la ñini na ay sira soro ka segi wala ko ni kadi aw ye no te malora am bi se ka ñe atina ñe asan su sali ne ka li moro bu bulo ma dum ni foy soro foro
ba ci tara mi to baro ko mu kon na sa ko me aw te aw kele amene madame dambele ye
tiara wurukia
an ko ka sigi dara an sigi ni be bon sara ko ne kala bare ani dara dumini an ko no ma ko ba na na anye we anye de me soro ale rabe di anye ay sa so sar ko ni de me nga den kele ne be ale ko ma place soro me fla ko ni ay place soro papier doma ka saki be doma ka lono ye o ko ko na na de me doma ko jango mi finisa ye ko me mana nu ka fini ko bi fini sanga do ma ale ko ne ma soro ban me ala na sababu ra nya lo joko chu at na nyina nko bisa ye o de me o ekol soro ka ba nya lo at na nyina nko ale ndi ban an segera sono foi na ala an de me fana nan sera siga nga yoro la u ka dan ye fuko teme
nga abu yoro me na fo si san o ka la nyine mu ye si san
an ala nyine mi ye bonko ani dara dominico ani dem sanu ka fini ko foi to fe an la nyine ba lele
nga au bi yoro mena fo sisa au ka sigi bi chokoli ne ajatigui
anga jatu ko nan sigiro ya amene kanye ni bon sarante o ya amene kanye ama kele soro ni nyonche sima di man koro ka hifana an kon bi alaka de mena ban
aw nana ni 600 abu wakati jolobo
kalo duru
aw borami
an borama ndia sokono
ni che oho baro kono nana e ko lumba nche ma e to ko bidi
damelo isuf
damelo isuf kabi aw bora madia so kana yan yorora tiro bele fewa
tiri dama ko min fe
tiri no a tebe chokodi
ban kon che ka di depina no yimne nyal ma fanam nyo fe
ama gbele a foi soro ni a jati ko yede
ban ko ma foi soro
dambele on fache nga aw be yoro mena ani akashi heke yani aw be mulo kera sisa
mo antu me morso min ke kongo kono ma dia soyi were ti soro lan fe ya nema placiere soro ka fombinga bulla barake ambi golole kala kamurutu yejel bale ma placiere soro no nyini ka dese ya ne bununa o ma soro an ko ni sigi ni beka ala ma kono morso min bangu no bana a na ya mine to sunyeni na kana bala ala ko ni
ati se o ma
hala tebe bilnere mo tani filale bembolo
baro hukumu kono jatugo be dan yesa ambolo manche autogo
amadou kulbali
ayo ma folo ayo kumbe chogodi
bon am folo ayo kumbe ni nyaji bo dinu sonda nyaji bo lo si una chogo na chogo ni mante nyamwa nanu yake ulla kana si lonto la sanyi sanyi o bogara na mumuli ndunu yele ko be fna chwara ne ndo a chwara tman kana nena ya tinkala re ala ta afrika do sulla re na se do mama na ta afrika do sulla rafsa so hukumu ni kwa farfaa kuu yale kwa ambia farfaa jura ambia kan mbasi nye bwanu na nanoi
okay ani ma folo nu au cheka diwa
juma lulu ya no folo fo tanje anu lulu anje ka de fo e bo lulu ya na chwa mke ade ma ase mo fsa fo fo daga mo ka ke ko mo ka ko lo kwa ba jimi no ya fo mo bi ka sikiroti ka wulu ka bo bi ka sikiroti ka de fo mbi ate ya mnon te sa bo nye bwanu li ale ti nu son dia ko e
aiwa smarti ai ni baroni lame an nuba wole ko au danse am wuli ka taka fle mamun wulla fan refe kana siki fan refe o ka jati ku yo kumbe to gumna o bi sigira to gumna o bi nyokon demena to gumna au yini e to godi
no a ka jati ku fo ali vraiment ko fo ku sebe parce que lombe numero 4 tribution d'air et nan radio d'air en kame mima en kame mimandi amodron ni fola alors que moro min kacha jetro kacha mi yo lu d'air pour que mimbola yoro re one we na sigi ka dominique ka en tout cas an an ko fo c'est dire ko fana kuma fo sinon voilà au moins quoi parce que oui minkelan ali oui oui à la quoi parce que bête son au konade c'est à dire que qui a l'oudere ko non il m'a morlon bi il m'a long sini ko bon problème le baboro et bien l'oudere ko na sigi il y en a problème est réglé pour que aita bête ok donc en ko fou c'est pas parce que be baram nani vraiment voilà yo konyuma
aw niche smarti aw ka donc lula abladiri kan chaman di mokoma kataka sigi nyongo nyuma kura ben nyongo kanu aywa aw bi seka fo aw nyana abi miri muno na ka seka ka donc lu sere
non ni nana fenge pipi reportage reportage kelen ekuten kongusi voilà jiko gbelen nana se muso ma buko we bo kata jinyinin bon olé la nané akiri la quoi donc li don né à sebe nya sebe muso ko son nya wure ko ren voilà ren
massa
muso voilà ka muso fana bla nya fe parce que ni ya yé en so ko non en ngon ko cheolé drombe braque la cheolé be ko be ke la alors que o té chanyé ya ni statistique flé ko sebe bien ayo ko muso be baram nani ha no yé baradi chema ma atna fi samboro de donc nyo ole dongri la ka ko wili sadika ko wili ala nya fe quoi voilà donc amna le daka dioma
d'accord ka uniki comme donc l'in benin clala mana taka dwara
voilà
ka album laban ayo sigi sinkan san ba flani mugan kelen kono otoko ko odyssey apse ka nyafo anu nyana ladiri kan melo abadi o donc lola
non déjà avant nyana odyssey bo ng album d'enregistré otrotnye african couleur mm-hmm. bon ala kan demé o album ke la prédécouverte RFI mm-hmm. donc album kan a kan en voyage là ça y entra europe ay afrique Afrique yoro mwani nani
mm-hmm.
an yole leke tadi an tala Fransi kata Canada tadi vraiment ale an deme an voyage la
mm-hmm.
donc ni yo voyage ke ika mo nga mo chama li
mm-hmm.
nga culture chama li bo yen ta chom nani yo yen ta ko nye o ma ye nye Burkina Bele ou bien nye Farigbe ou bien mm-hmm. non o ye Farafine o yen ta ça y est oui tanté oui il y a musique canoté donc au bel aîné attaquant à Kodo finger Kodo album clois là Odyssey là parce que nous mais fait qu'au voilà qu'au dim roman qu'au faut qu'à fond mon yana qu'au à l'année mi est important et oui tout va voir que juste des êtres humains voilà
Moria.
Voilà Montréalais voilà Montréal drone parce que mes baram nana mes comme nani au be valeur ta là ni Montréal voilà ni Montréal ma en ama Montréal blanc en fait quoi
mm-hmm.
voilà donc esprit de mes album là
OK on dit smarty biloy samba fla ni mugan fla ka don la baye alugu ladirikan melo bi alugu feka di ala me bagoma doou jumelo bi aw feka douma
amna ala dari ko douyer la fia voilà parce que amé waratim nan waratim mai mo chama le bi o ya yoro bla o bi yoro gore stadi lombe mole sala lombe mole bi kasila donc aya prière amé mi dar la ala ma la fille Kana en tout cas voilà aye en autorité au Boromna en autorité Damna on na comment fort ou comment y en a mai voilà comment mena en demain pour qu'un jeune roncan ka bara pour que aye en tout cas y la fille voilà amnul dari alama puisque ni la fia ko comment fort no té en tout cas à la même il faut la ko fait ni clon à mettre l'homme nan au bête nake donc ala en demain au cola ala Burkina demain ni sam men sam kula men nan ala en autorité au demain ala bête demain pour que yani sam kula men en ban ko be noya
Samba flani mugan sabanu kono mu projet lo balu ko bolo koro
ne a projet bon amandinye pour nya projet au fort quoi puisque même comment pour la sans ngoku bay alaye voilà sam wale nebe musique ko la makiri kono nat ma dia alaye otindena ke quoi donc na force sans ngo sami ke la sabili bi bay a ka dogulilo na ma dogo kayereira demso nyene atendena bonde bon mo fola o ma foko nere isa hiwa donc voilà en tout cas ko bebe ala boro me mi darila la ma ay si jandiama aida oyere andole ay en tout cas ande me ko sebe bon na fonere ma fo studio a fa ne mieux van la menani voilà ayan bende mais pour que ayan projet ou yitan yan fait
OK awunitie alaka kunkorota di
awu
ma kabara daura
amina
awunitie
anuje
ça fini